Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, ben siz dinleyiciler. Efirde işten sonra programı sizinle ben Xadice İsmailovayım. Bugün biz Azerbaycan'da internat uşağının talihi barədə danışacağıq. Özü də o internatdan ki, orada xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar böyüdülür. Həmin internatlardan, internat məktəblərdən birində bir uşağın dəyənəklə döyülməsi barədə xəbər alınıb. Hökumət strukturları bu xəbəri yalanlayıblar, amma uşağın gözünün altı qaralmış şəkli sosial şəbəkələrdə yayılıb. Birliyə doğru əlil və kimsəsiz uşaqlara qayğı İctimai Birliyinin direktoru Zərifə Quliyeva, araşdırmaçı jurnalist Aynurel Günəş və həmin xəbəri ilk olaraq yayımlayan bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Gülər Mehdizadə ilə söhbət edəcək bu mövzuda. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatı Kəmran Mahmudovun təqdimatında efirdə olacaq və əsas xəbər saatının əsas mövzusu seçkiləri monitoringi və demokratik demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədri Anar Məmmədli və həmin mərkəzin əməkdaşı Bəşir Süleymanlı və onların tərəfdaş təşkilatının rəhbəri Elnur Məmmədova irəli sürülən ittiham və prokuror tərəfindən istənilən cəza müzakirə predmeti olacaq. Xatırladaq ki, prokuror Anar Məmmədliyə 9 il, Bəşir Süleymanlı və Elnur Məmmədova 8 il yarım iş həbs cəzası tələb edib. Və bu və digər mövzular müzakirə predmeti olacaq xəbər saatında Kamran Mahmudovun təqdimatında. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonu. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz və işdən sonra proqramının mövzusu Azərbaycanda Bakı yaxınlığında Suraxanıda fəaliyyət göstərən xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün internet məktəbdə, uşaq evində bir uşağın döyülməsi xəbəridir. Bu xəbər sosial şəbəkələrə mətbuatdan yayıldı. Bizim Yol qəzeti yaydı məlumatı və həmin məlumat az sonra araşdırıldı və az sonra hökumət strukturları, Daxili İşlər Nazirliyi və Təhsil Nazirliyi həmin məlumatı yalanladılar ki, müəllim uşağı döyməyib. Amma uşağın gözlərinin altı qaralmış vəziyyətdəki şəkli də sosial şəbəkələrdə artıq yayılıb. Və mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Birliyə doğru kimsəsiz uşaqlara qayğı İctimai Birliyinin direktoru Zərifə Quliyeva. Hər vaxtınız xeyir, Zərifə xanım. Araşdırmaçı jurnalist Aynur Elgünəş. Hər vaxtınız xeyir, Aynur xanım. Və az sonra telefon xəttində bu sosial şəbəkələrə yayılan xəbərin müəllifi Gölər Mehdizadə də olacaq. Mən elə qonaqlarımızdan, studiyada əyləşən qonaqlardan soruşum, xəbərdardılarmı həmin məsələdən və hansı hissləri keçirdiniz o şəkli görəndə və xəbəri oxuyanda? Zərifə xanım.
Xəbərdar oldum. Haradasa 2 gün bundan öncə hətta informasiyanı paylaşdım, şərhlərə də baxırdım Facebookda. belə hallar ola bilsin ki, sosial şəbəkələr üçün yenidirsə, bizim üçün heç də yeni deyil. Yəni, birliyə doğru olaraq, QHT-lər olaraq biz tez-tez uşaq evlərinə gedirik və uşaqlardan bundan da belə qəti belə hadisələr eşidirik. Sadəcə uşaqlar qorxduqları üçün bu hadisələri ictimailəşdirmirlər və qorxurlar bunlar haqqında danışmağa. Amma belə tiplə hadisələr olur və bu hadisələri hər zaman gizləyirlər. Məsələn, bu 4 il bundan öncə bir hadisə olmuşdu. Respublika internat məktəbi var Şuvalanda. Həmin o internat məktəbində hadisə olmuşdu və demişdilər ki, qızı zorlayıblar. Qızı gətirmişdilər səhv eləmirəmsə.
Aynur xanım araşdırmışdı, səhv etmirəmsə.
Bəli, biz həmin vaxtı gəldik ora, ofisə gəldik. Qız məni də tanıdı, yəni biz o qız şu an çox yaxşı tanıyırdı, tam adekvat idi. Amma dedilər ki, bu qızın əqli problemi var, adekvat deyil və bu zorlama yox, zorakılıq halı ola bilərdi, amma yəni yenə də yəni belə çıxdı ki, problem sırf uşaqdadır və o yalan danışır və sadəcə insanları görüb xoflanıb. Biraz da ötəndən sonra qız dedi ki, heç nə olmayıb, yəni başıma heç bir hadisə gəlməyib. O dərəcədə qorxutmuşdular. Biz ictimai vəkil olaraq getmişdik, heç bizi içəri buraxmadılar. Yəni, belə hallar tez-tez olur.
Aynur xanım araşdırmışdı həmin hadisəni və...
Deməli, orada bir neçə uşaqla bağlı idi. Birincisi, qızların o döyülmə faktı idi. Bir də var idi, xanım adlı qız idi. 14 yaşı vardı, amma görkəmindən 7-8 yaşlı uşağı oxşuyurdu. Çünki o həm də vərəm xəstəsi idi. O uşağın əqli qüsuru da var idi. O, deməli, zorakılığa məruz qalmışdı, təcavüz olunmuşdu ona gecə növbəsinin müəllimi tərəfindən. Və mənim o vaxtda direktor mənə belə bir açıqlama vermişdi ki, bu söhbət çıxanda mən adamı cəzalandırdım, onu səhər növbəsinə keçirdim. Yəni, cəza növü bu olmuşdu. Sonralar mənlə Gülər Mehdizadə o vaxt mətbuata yeni gəlmişdi. Mən onu özümdən götürüb aparmışdım. O qız yatırdı, deməli, Qaraqarayevdəki Vərəm İnstitutunda, Ağciyyər Xəstəlikləri İnstitutunda yatırdı. Biz ora getdik, o qızı tapdıq. Xanım adı uşaq idi, səhv eləmirəmsə artıq rəhmətə gedib o. Çünki o, biz gedən vaxtlarda onun ciyərində problemlər var idi və şlank qoşmuşdular, nəfəs ala bilmirdi. Onu təcavüz olunmuşdu və uşaqdan biz onu soruşduq. Yəni prosedur necə baş verir? Nə o danışanda artıq aydın olurdu. Çünki artıq xəstə idi. O hansı
qorxacaq bir yeri yox idi.
Hə, hansı müəllimlər ki onu direktoru müdafiə eləmişdilər. Yəni onlar mənə zəng edib demişdilər ki, biz vicdan əzabı çəkirik. Çünki o qız artıq xəstəxanadadır. Onlar mənə onun yerini demişdilər ki, xəstəxanadadır. Bəs xahiş edirik ki, siz onun yanına gələsiniz. Biz düzü direktoru müdafiə elədik o zaman. Amma həqiqətən də bu hadisə baş verib. Yəni sonradan etiraf eləmişdilər onu mənə. Və həmin o vaxtı biz deməli orada bir dənə də uşaq var idi, Samir adında. Onun da əqli qüsuru var idi. Deməli uşağı cəzalandırmaq üçün ona qariyə dizdirmişdilər. Uşaq meningit olmuşdu. O da həmin xəstəxanadaydı. Samir adında uşaq idi. Onlar hər ikisinin şəkilləri durur məndə. Yəni biz o vaxtda onların şəkillərini də çəkib götürmüşdüm. Yəni bu hadisə yeni deyil. Hansı ki hazırda o söhbəti gedən uşaq var. O Suraxanda da mən dəfələrlə olmuşam. Həm orada jurnalist kimi olmuşam. Həm çünki orada döyülmə faktları, bir neçə döyülmə faktı var idi. Orada çox tez-tez olur belə döyülmə faktları və araşdırmışdıq biz onları. Hardasa 2010-cu, 2011-ci ildə də belə döyülmə faktları vardı. Mən dəfələrlə olmuşam o uşaq evində. Və bir də bizim bir qrupumuz var idi. Biz o uşaqlara yardım aparırdıq. Təsəvvür edin, biz birinci dəfə onlara yardım apardıq və ikinci dəfə biz ora gedəndə onlar bizə dedilər ki, sizin keçən dəfə gətirdiyiniz hədiyyələri bizim əlimizdən alıblar. Biz onlardan halbuki yazıb götürmüşdük ki, yeni lərəfəsi idi. Biz onlardan soruşduq ki, Şaxta babadan nə istəyirsiniz? Onlar ürəyindən keçənləri yazdılar və biz bir qrup olaraq pul yığdıq və uşaqları o ürəklərindən keçən kim nə istəmişdisə onları alıb aparmışdıq. Təsəvvür edin, onu onların əlindən almışdılar. Ona görə biz növbəti dəfə onlara yemək aparanda artıq orada özümüz bişirdik və onlara yedizdirdik. Ki, yəni vəziyyət bu dərəcədə belə deyək də, o əqli cəhətdən problem problemi olan uşaqların səsləri ona görə eşidilmir ki, yəni deyirlər ki, bunların əqil problemi var və səsi uşaqlar yalan danışır. Yəni bu cür don geyindirirlər. Amma əslində nə qədər də əqli problem olsa da insan ona vurulan o zədəni, yəni başa düşür də, deyir döyürlər məni, yalandan deyə bilməz. O əgər bunu şuuru gətirmirsə, niyə deyir ki, məsəl üçün mənə təcavüz olunur?
Gülər Mehtizadə telefon xəttindədir. Bu xəbəri son bu uşağın döyülməsi ilə bağlı, balaca 7 yaşlı uşağın döyülməsi ilə bağlı xəbəri o çıxarıb, o ilk olaraq dərc edib bizim Yol qəzetində. Hər vaxtınız xeyir, Gülər xanım.
Salam, hər vaxtınız xeyir.
Gülər xanım, xəbər, yəni bilmirəm, mənbəni yəqin ki, açıqlaya bilməzsiniz, amma açıqlaya biləcəyiniz şəkildə. Necə oldu xəbəri aldınız və əminsinizmi xəbərin dəqiq olduğunu?
Bəli, xəbər mənə verildi, yəni dünənki günü. Deyim ki, onu deyim ki, çox səhər saatlarında verilmişdi. Sadəcə olaraq mən biraz tərəddüd edirdim bu xəbəri dərc eləməyə. Çünki birinci onu araşdırmaq istədim və ilk olaraq işə gələn kimi internet evinə zəng elədim. Onlar telefonu açmadılar. Sonra həmin o mənbədən bir də təzədən, yəni araşdırıb tapmaq olmurdu direktorun nömrəsini. Direktorun nömrəsini əldə elədim və ona da zəng elədim. Yenə də telefonlarımı açmadı və mən məcbur oldum, artıq bu telefonda mesaj yazdım ki, bəs belə bir fakt var əlimizdə, şəkil var, bəs sizin münasibətinizi öyrənmək istəyirik. Bunlar artıq bizə münasibət verməyəndə mən xəbəri saxlamadım, mən onu dərc elədim. Dərc elədim, bəli, sonra Daxili İşlər Nazirliyinə zəng elədim, məlumat verdim ki, belə bir şey var, zəhmət olmasa girin, baxın və araşdırma aparın və sonra araşdırma nəticəsinə bağlı biz də məlumatlandırın. Sonra mən getdim internet evinə. Təbii internet evinə gedəndə artıq orada məni içəriyə buraxmadılar. Bir saat yarıma yaxın orada çöldə qaldım. Mən orada olduğum müddətdə ora çox adamlar gəldi getdi. Sonradan məlum oldu ki, Daxili İşlər Nazirliyindən, Təhsil Nazirliyindən, bu Ailə Qadın Uşaq Problemləri və Dövlət Komitəsindən və İcra Hakimiyyətindən ora adamlar gediblər. Xədicə xan, maraqlısı budur ki, bu insanlar uşağın döyülmə, mən artıq yəni əminəm ki, buna bu uşağın döyülmə faktından çox xəbəri məlumatı kimin yaydığını araşdırırlar. Yəni ortada yəni insan taleyi var, döyülmüş bir uşaq var və Daxili İşlər Nazirliyi açıqlamasında da bildirir ki, uşaqla danışmışıq, bəs uşaq özü yıxıldığını deyir. Təbii, yəni başqa nə deyə bilər ki, burada uşaq? Ümumiyyətlə 7 yaşında bir uşağın belə bir vəziyyətdə, yəni təzyiq altında nə deyə bilər başqa? Yəni bu da biraz maraqlıdır, yəni. Mənə gəlir ki, o həm də ki, o yaşda uşağın danışmağı üçün onun yanında qəyyum olmalıdır, yaxud da müəllim olmalıdır. Artıq müəllimlər burada maraqlı tərəf olduğu üçün artıq ona ayrıca bir qəyyum təşkil olunmalı idi, o gəlməli idi, onun yanına psixoloq olmalı idi. Yəni, biz bilmirik ondan hansı şəraitdə alınıb, bu, yəni, alınıb izahat. Yəni, belə başqa nə sualınır?
Həmin uşağın başqa bir internet məktəbə keçirilməsi ehtimalı ümumiyyətlə müzakirə olunur mu hal-hazırda?
Yəni, ümumiyyətlə internet evindən mənim zənglərimə, nə zənglərimə, nə də birbaşa gedəm, ümumiyyətlə cavab ala bilmirəm. Daxili İşlər Nazirindən bu barədə danışırıq və onlar da deyirlər ki, araşdırma aparılır, ekspertizadan sonra hər hansı bir qərar veriləcək. Amma maraqlısı odur ki, ekspertizanın rəyi açıqlanmadan artıq uşağın yəni izahat verdiyi və orada onun döyüldüyü yox, yəni yıxıldığı faktı artıq ortalığa qoyulub. Yəni bu da maraqlıdır, ekspertizanın rəyi mənə gəlir gözlənməli idi. Yəni bu artıq bir tərəf nümayiş elətdirirlər bu informasiyanı yaymaqla ki, uşaq deyir ki, mən özüm yıxılmışam.
Aha. Və elə bu da növbəti sualı ortaya çıxarır ki, belə faktlar ələ gəlib çatanda jurnalistlər ilk olaraq dövlət orqanlarına müraciət etməkdə haqlıdırlarmı, haqsızdırlarmı?
Yəni daha hər halda yəni qarşı tərəfin fikri öyrənməli idi və Daxili İşlər Nazirliyində istər-istəməz məlumatlandırmaq lazım idi ki, onlar araşdırsınlar məsələni.
Aynur xanım, sizin fikriniz necədir?
Aynur daha yaxşı bilər.
Mənlə gəlir ki, Daxili İşlər Nazirliyinə Gülər orada yanlış addım atıb Daxili İşlər Nazirliyinə birinci xəbər verməkdə. Yəni öncə ora getməli idi.
Yəni əslində yanlış Azərbaycan reallığından, yanlışdan gedir.
Yox, təbii ki, söhbət Azərbaycan reallığından gedir, jurnal standartlarından getmir. Əslində Gülər ora getsəydi və jurnalist kimi özünü təqdim etmədən getsəydi, birinci məlumatı tapa bilərdi, daha belə deyək ki, dolğun məlumat əldə eləyə bilərdi. Sadəcə olaraq o jurnalist istəyi biraz da o hadisənin belə deyək ki, böyüklüyü bunu sirkələyib, belə deyək ki, hisslərlə o iş görüb və o tələsik o materialı dərc eləməyə maraq göstərib. Amma əslində onu götürüb çox rahat şəkildə gedib orada tutaq ki, hansısa, çünki içəri buraxırlar. Çox bu hadisə baş verib deyə içəri buraxmayıblar onu. Çox rahat şəkildə içəri keçib hansısa bir uşaqla da görüşmək olardı. O uşağı şəkili gizlədib məsələn uşağın özü ilə görüşmək istədiyini demək olardı. Yəni görünür yəni Gülər o belə deyim də standartlarla hərəkət elədiyinə görə biraz
Zərifə xanım siz nə edirsiniz belə hallarda? Polisə mi xəbər verirsiniz?
Bilirsiniz hər qəhətənin və ümumiyyətlə bizdə elədi ki təzikdən bilmirsən nə edəsən. Məsələn mən hansısa bir bizdə məsələn bir məlumat daxil olmuşdu. Demişdilər ki, bir internat məktəbinin içərisində zirzəmi var. O zirzəmidə uşaqları saxlayırlar, onları döyürlər falan. Belə tipli bir şeylər vardı. Uşaq özü oturub bizə onu danışmışdı. Mən onu danışdım dostlarıma. Onlar dedi ki, heç bir dövlət orqanına bunu müraciət eləməli. Yəni, təzik olacaq, QHT-nizi bağlayacaqlar və siz bir uşağa görə 1000 dənə uşağa kömək eləyə bilməyəcəksiniz. Aha. Amma mən başa düşürəm ki, bu zəncirvari bir şeydir. Yəni, bugün bir uşaq döyülürsə və heç kim bunun üçün heç nə eləmirsə, 1000 uşağa... Axırda hətta o dərəcəyə çatmışdıq ki, mən fikirləşdim ki, 1-2 dənə digər aləmdən adam tutulsun və gedib onları qorxutsunlar ki, onlar uşaqlara belə bir şeylər eləməsin. Görün nə dərəcədə, yəni güvən yoxdur dövlətimizə, yəni güvən yoxdur strukturlara və düşünürsən ki, ümumiyyətlə QHT-dən bağlana bilər və sən 1000 uşağa, 5000 uşağa, 10000 uşağa kömək eləyə bilməyəcəksən. Belə bir şeylərlə. Amma məsələn onlar bizim tərəfimizi saxlasaydılar, uşaqların tərəfini saxlasaydılar, məncə nəticə alınardı da. Yəni belə kütləvi şəkildə mən yəni belə hallar çoxdur. Yəni inanın ki, həddən artıq çoxdur. Zorlanmış uşaqlar, mən məsələn bizə deyirdilər ki, filan internat var, orada ümumiyyətlə qız uşağı çıxmır. Mən şokdaydım onu eşidəndə. Hətta yəni bir iki nəfərə dedim, onlar dedi ki, gəlin bir şey eləyək. Belə hallar çoxdur və uşaqlar var ki, hansıları internatı bitiriblər və yenə də yəni necə deyim, danışmağa qorxurlar. Mən məsələn elə qızlar tanıyıram, onlar deyir ki, yox, yox, yəni ki, bizi öldürərlər falan bu halda.
Bilirsiniz, problemin kökündə də elə, yəni incimin sözümdən, mən bu araşdırmalarda mən gördüm də, bu uşaqlarla bağlı problemlərdə gördüm. Qeyri-hökumət təşkilatlarının bir olmamasındadır problem. Və qeyri-hökumət təşkilatları, bax, indi siz özünüz dediniz ki, QHT-nin bağlanması, bax, QHT-nin bağlanması və yaxud da layihələrin kəsilməsi, hər hansı bir tutaq ki, dövlət strukturu ilə problemin yaranması qorxusu imkan vermir ki, bir arada nəsə bir iş görürlər. Çünki yadınızdadırsa, həmin o şüvələrlə bağlı, yəni qızıldaşla bağlı məsələdə. Təsəvvür eləyin, qızıldaşa mən gəyib çıxanda, inan ki, heç kim bilmir ki, o qızıldaş hansı tərəfdə yerləşirdi. Yəni, mətbuatda ümumiyyətlə qızıldaşla bağlı anlayış yox idi. Mən özüm də bilmirdim də. Tutaq ki, mən oradakı getdim, maraqlandım, gördüm ki, o qızları zorla ərə verirlər və yaxud da onların cəza metodu budur ki, ya biz dediyimiz adama ərə gedəsən, yaxud da qızıldaşa göndərilirsən. Mən onda mən şübhələ gəldi ki, qızıldaş haradır ki, bu insanları bununla qorxudurlar da. Və mən getdim ora, sonra dəhşətə gəldim. Düzdür, məndən sonra çox jurnalistlər getdi ora. Yəni televiziyaların əsas mövzusuna çevrildi. Hamı başladı qızıldaşı müzakirə eləməyə, ora getməyə. Amma problem nədədir? QHT-lər, hansı ki QHT-ləri mən o vaxtı cəlb edirdim, deyirdim ki, gəlin bir yerdə, çünki çox üstümə gəlirdilər, cinayət işi başlamışdı məsələ ilə bağlı, deməli o vaxt ki Əzbəyov rayon prokurorluğunda cinayət işi başlamışdı. Birbaşa Zakir Qaralov mənə qəzeti göstərdilər. Qəzetin üstünə yazmışdı ki, məsələ araşdırılsın. Özünün xəttini göstərdilər mənə. Sonra gündə gəlirdi Təhsil Nazirliyinin əməkdaşları gəlirdi. Və mən qəhətləri istəyirdim ki, bir yerə yığışsınlar ki, bir yerdə hansısa bir koalisiya yaradaq, ya nəsə yaradaq bu uşaqların müdafiəsi ilə bağlı da. Təsəvvür edin, cəmi 2 ya 3 görüşümüz oldu. Sonra hamısı ayrı-ayrılıqda öz işlərini itirməməkdən ötürü, yəni kimdənsə münasibəti korlamamaq naminə hərə bir tərəfə çəkildi və belə deyək də, birlik olmayan yerdə heç vaxt nədənsə söhbət gedə bilməz.
Bir şey deyim, yəni mən bilmirəm, onda mən heç bir
onda siz yeni başlamışdınız fəaliyyətdə.
Sadəcə siz necədir? Yəni məsələn, mən prinsipial olaraq heç bir dövlət strukturundan maliyyə almıram. Heç bir grant almıram da. Yəni bizim prinsipial olaraq. Çünki bilirəm ki, sifariş olanda ona uyğun yəni hərəkət eləməlisən, məhdudlaşmalısan. Amma məsələn, bu uşaq bir uşaqdır da. Yəni mən sırf özümüz tərəfindən çıxış eləyirəm ki, o qədər əlil uşaqlar var, o qədər kimsəsiz uşaqlar var ki, hansılarına digər yardımlar lazım olur və bizə təzyiq çox olur. Məsələn, hansısa səfirliyə müraciət edirsən, deyir siyasi tərəfdən yaz, nə bilim, siyasi tərəfdən layihə keçir. O birisinə deyirsən, hüquqi tərəfdən. Hərəsinin özünün sifarişi olur.
Keçən il...
Necə təzyiq olur sizə?
Təzyiq belədir ki, məsələn, deyirsən ki, mən bu layihəni həyata keçirmək istəyirəm. Məsələn, deyirlər ki, ha, yox, bu bizə maraqlı deyil, bizim siyasi marağımız var, siz bu tipli layihə yazın. Və yaxud da dövlət strukturuna müraciət edirsən ki, mənə filan bu layihədə iştirak eləmək istəyirəm. Deyir ki, yox, bizim artıq işlədiyimiz qəhətlər var və yaxud da məsələn bunu keçirəndə hesabatı belə verin. Yəni, bunları etmirsənsə heç bir dövlət strukturuna və yaxud da heç bir grant müraciət eləməməlisən.
Amma deyək ki, bir uşağın hüququ pozulub, döyülüb və yaxud hansısa təzyiqə məruz qalıb. Siz onun hüququnu müdafiə eləmək üçün, yəni bu vacibdirmi bundan ötürü bir layihə olsun və yaxud
yox, olsun? Yəni bizə heç qoymurlar. Yəni deyirlər ki, siz kimsiz ki, buna soxulursunuz? Bu dövlət strukturunun işidir, hüquqi təşkilatların işidir. Yəni siz ictimai vəkil ola bilərsiniz. Mən də deyirəm, həmin o vaxtı ictimai vəkil olaraq getdiyi uşağın yanında, çünki uşağı özüm tanıyırdım. Bizə heç içəri buraxmadılar. Yəni Təhsil Nazirliyi və
məsələn mən girmişdim bir dənə faktı deyim sizə. Çünki onunla bağlı deməli mən onu efirdə də səsləndirmişdim deyə. Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən həmin verilişə irad məktubu göndərilmişdi. Nə idi məsələ? 13 yaşlı bir qız anasının yanında anası işləyir və bu qız təcavüzə məruz qalmışdı hansısa bir sürücü tərəfindən. Və anası uşağı gətirib qoymuşdu uşaq evinə, Əhmədlidə yerləşən bir uşaq evinə. Təsəvvür eləyin, həmin uşaq evinin müdürəsi indi rəhmətə gedib televiziyadan düşmürdü. Bütün günü onu ana kimi təqdim eləyirdilər. Flankəs ana Zöhrə idi, səhv eləmirəm, sadə Zöhrə anamız, yəni adam özünə bunu bir ad kimi götürmüşdü. Amma nə idi? Bu 13 yaşlı qızı öz yaşıdları ilə bir yerə məktəbə buraxmırdı. Buraxmırdı və uşağa ayrıca dərs keçirdi. Niyə? Səbəbi də bu cür izah eləyirdi ki, mən onu uşaqlarla bir yerə buraxa bilmərəm, o uşaq çox şey görüb, öz yaşıdlarını poza bilər. Təsəvvür edin, uşağa bu cür təzyiq edir. Və mən məktub yazdım, Misir Mərdanovun imzası ilə mənə gələn məktubda bu göstərilmişdi ki, deməli, bu cür qızlar üçün məktəb açılacaq və mən belə bir yazı da yazmışdım ki, zorlanmış qızlar məktəbi olacaq, məktəbin adı. Yəni, Misir Mərdanovun özünün açıqlamasıydı.
Yəni, bundan sonra yəqin ki, təəccüblü deyil ki, niyə bu cür təcavüzlərə məruz qalan uşaqlar gizlədirlər başlarına gələnləri. Amma söhbət təkcə cinsi təcavüzdən və qızların məruz qaldığı cinsi təcavüzdən getmir. Son xəbərdə 7 yaşlı uşağın döyülməsindən söhbət gedirdi. Qəzetə dəyənəklə döyülməsi barədə məlumat verilmişdi. Uşağın şəklindən görünür ki, uşağın gözlərinin altı qaradır və Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə bildirib ki, uşağın dubinka ilə döyülməsi barədə sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlar əsassızdır. Araşdırmalarımız nəticəsində məlum olub ki,
İkinci sinif şagirdi olan Nahid bir neçə gün qabaq axşam saatlarında qaçarkən yıxılıb, alnı zədə alıb, gözünün altındakı o qaraltılar da aldığı zədənin nəticəsində yaranıb. Mansurzadə qeyd edib ki, həmin uşağın özü də yıxılmasını təsdiqləyib, burada ona qarşı heç bir işgəncədən söhbət gedə bilməz. Dubinka polisin xüsusi vasitəsidir. Müəllimdə Dubinka nə gəzir? Həmin məlumatlar şişirdilib bunu. Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi Orxan Mansurzadə deyir. Və başqa bu hadisə, bu açıqlama başqa bir hadisəni xatırlatdı bizə. Müxbirimiz Gülnur Raqif qızı Gəncədəki uşaq evindən reportaj hazırlamışdı və sonra müxbirimizin səsi polis idarəsindən gəldi. Polis müxbirimizi çağırıb belə xüsusi belə deyək xüsusi bir sorğu-sual edirdi. Və həmin araşdırmada üzə çıxan faktlar araşdırıldı mı, sonra nəticəsi nə oldu? Günlür xatırladarsan mı bizə?
Salam Xadicə.
Hər vaxtınız xeyir.
Herkese salamlar. Təxminən bu reportaj səfərimizə 2010-cu ildə hazırlanmışdı. Uşaq evinin qorxulu nağılları belə adlanırdı. Gəncə uşaq evindən hazırlamışdım bu reportajı. Demək, uşaqların orada əsas məsələ uşaqların rəhbərlik tərəfindən birbaşa təzyiqə məruz qalması ilə gedirdi. Məsələn, onun evində artıq bölgə edilmiş uşaqların kimisi onun həyat evinin bağbanı idi, kimisi evində təmizliklər aparırdı və bu bölgü hər gün davam edirdi, ev təmizliklərini yönləndirdilər uşaqları. Bundan başqa əsas orada narahatlıq doğuran səbəb o idi ki, uşaqları məktəbə göndərmirdilər və bunu rəhbərliyin qızı, orada şöbə rəhbəri işləyən Ayda Həsanova təsdiq etdi ki, bəli, biz çalışırıq ki, məktəbdən biraz kənar olsunlar, çünki onda uşaqlar tərbiyəsi pozulur, digər uşaqlardan başqa tərbiyə götürürlər və uşaq evinin disiplinasına mane olur. Və məktəb direktoru da təsdiqləyirdi ki, orada uşaqları göndərməyə maraqlı deyirlər. Yəni, uşaqları təhsildən uzaqlaşdırırlar.
Məktəb direktoru və onun qızı da eyni yerdə işləyirdilər.
Bəli, bəli. Hazırda həmin şəxs rəhbərlikdən azad edilib. Gəncə Şəncərə başçı dəyişəndən sonra Rəfiqə Nuriyeva idi həmin şəxs. Şəhərin rəhbəri qızı Ayda Həsənova, sıradı başqa idi, amma qızı idi, başqa bir müdür işləyirdi. Hazırda hər ikisi işdən azad edilirlər.
Və polis niyə çağırmışdı sizi o vaxtı?
Polis o vaxtı çağıranda məqsədi buydu ki, deməli, reportaj efirə gedəndən sonra Daxili İşlər Nazirliyi xüsusi təyinatlı insanlar göndərmişdi gəncəyə. Güya ki, məlumatsızlar və ya yəqin ki, bununla bağlı ki, araşdırma aparılsın. Və bu da Gəncə şəhərində vaxt ki, polis rəisi Rasim Hüseyin xoşuna gəlməmişdi və çox narahatlıqla bildirirdi ki, mən Gəncədə olula Gəncəyə Daxili İşlər Nazirinin adamı göndərməsi mənə pis təsir edir və mənə deyirdi ki, sən nə üçün məlumat verməmişsən belə bir şeyin olmasından bağlı və mən də bildirdim ki, mən polisin adamı deyiləm, mən jurnalistəm, mən yazıb göstərmişəm və digər işləri artıq aidiyyəti qurumların üzərinə düşür və onlar tələb edirdilər həmin vaxtı ki, o uşaqların adlarını verir, amma biz onların anonimizlərini saxladıq.
Yəni şikayət edən uşaqların?
Bəli, bəli, Gəncədəki uşaqların. Və həmin uşaqların hələ də əksəriyyəti, hansı ki danışan uşaqların əksəriyyəti hələ də uşaq evində idi. Onların valideynlərindən də var idi uşaq evində işləyənlər.
Amma anladığım bu oldu ki, polis həmin o araşdırmanın nəticəsi olaraq hər hansı bir araşdırma aparıb faktlar üzrə cinayət işi başlamadı və məktəbin və internatın direktoru da işdən illər sonra ona görə çıxarıldı ki, icra hakimi dəyişdi.
Bəli, bəli, 2012, təxminən 2012-ci ilin əvvəllərində bəli, o vaxt çıxarıldı.
Amma heç bir araşdırılma aparılmadı.
Mən maraqlandım, mən polis idarəsindən sonra da danışdım ki, həmin açılan cinayət işi ilə bağlı nəsə olduğumuzu bildirdilər ki, bu birbaşa Daxili İşlər Nazirliyi maraqlanırdı, yəqin ki, nəsə olacaq, amma heç bir nəticə olmadı. Sonralar da tədbirlərdə yenə Rəfiqə Mama və digər adamlar tədbirlərdə üzə çıxırdılar, danışırdılar. Ancaq sonraki illərdə çıxarıldı və o da Gəncə şəhərinin üzrə başlı dəyişimdə.
Aydındır. Təşəkkür edirik Gülnur Novruzova, bizim Azadlıq Radiosunun Gəncə müxbiri, Gəncədəki internat məktəbi barədə reportaj eləmişdi və həmin reportajın nəticəsi olaraq Günnarı polis idarəsinə çağırıb sorğu-sual edirdilər.
İzləyəm bir məsələ deyə bilərəm.
Yalnız bizim müdaxiləmizdən sonra, yəni yalnız radionun müdaxiləsindən sonra Günnarı polis idarəsindən buraxmışdılar, yəni reportaj.
Eyni şey Bakıda da baş verib. Yəni məhz bu Suraxanada sözü gedən internat məktəbinin keçmiş müdürəsi, hansı ki onu məhz belə hadisələrə görə işdən çıxartmışdılar. Hazırda o özü də və övladları da həmin o internat məktəbində işləyir. Hazırda orada işləyirlər. Yəni rəhbərlikdən çıxarılırlar, amma yenə qalıb işləyirlər. Yəni o hadisə burada da var. Amma mənim araşdırmamla bağlı məsələdə hansı ki cinayət işi başlamışdı. Orada həmin
işdən
çıxarılmışdı. Qızıldaşın peşə məktəbinin direktoru işdən çıxarılmışdı. Amma həmin o internat məktəbinin direktoru işdən çıxarılmamışdı. Çünki o birbaşa icra hakimiyyətinin mavini ilə qohumluq əlaqəsi var idi və ona görə çıxarılmamışdı. Hazırda çıxarılıb, bəli. Bəs başqa bir bağçanın müəlliməsini həmin internat məktəbinə direktor qoyublar.
Mavin qalıb orada. Elə işlərin də əksəriyyəti mavin görürdü. O qalıb hələ də.
Xatırladıram, telefon nömrəmiz, SMS xəttimiz, daha doğrusu 057-44-10-17. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Prodüserlə əlaqə telefonu 436-77-42-dir və siz əlaqə saxlayıb ismayışlarınızı bizə çatdıra bilərsiniz yaxud özünüz söyləyə bilərsiniz ismayışlarınızı. Gülər xanım, mövzunu davam etdirəcəksinizmi? Nədir planınız?
Mən mövzunu davam eləsdirəm, yəni sabahki sayda yenə də bundan bağlı yazımı gedəcək. Bugün əvvəllər məhkəmə tibbi ekspertizasında çalışan bir nəfəri danışdırmışam, yəni hal-hazırda çalışmır, təbii çalışdı və əkədə məlumat verməzdi. Onu danışdırmışam ki, yəni bu insan, bu uşağın şəklini göstərmişəm, o deyib ki, bu uşağın gözünün altındakı, bu o dillə desək, eynək göy eynək deyirlər bunlar ona və həmin o da ancaq iki halından ola bilər. Uşaq ya başından başının təpəsindən əzədə alsa bu gözünün altı göy ola bilər, bir də burnusuzda. Amma Daxili İşlər Nazirliyinin isə rəyində deyilir ki, uşaq yıxılıb, alnı dəyib və buna görə də gözlərinin altına qan yığılıb.
Sosial şəbəkələrdə müzakirələr gedir və hətta linklər də atırlar müxtəlif həmin o göy Blue Ragun deyilən bir simptomdur, qan yığılmasıdır o məsələ ilə bağlı və orada qeyd olunur ki, əgər belə bir simptom varsa, bu uşağın kəllə sümüyünün sınmasının da əlaməti ola bilər və onun hökmən hospitalizə edilməsi lazımdır. Bu barədə bir məlumat ala bildinizmi? Uşağı xəstəxanaya yatırdıblar mı bundan bağlı?
Ancaq bu barədə məlumat verilib ki, o da yenə Təhsil Nazirliyinin və yaxud da digər nazirliklərin açıqlamalarından məlum olur ki, uşaq 3-4 gün əvvəl artıq yıxılıb, bir gün vəziyyəti yaxşı olmur və artıq normaldır vəziyyət. Yəni, belə başa düşdüm ki, yəni vəziyyətin normal olduğunu artıq deyirlərsə, hər hansı bir həkimə və yaxud da xəstəxanaya müraciət eləmək fikirləri yoxdur.
Dinləyicilərimiz yazırlar, Fərhad Musa yazır, haqsızlığa çox etiraz bildirəndə rəzil insanlar bizə də dəli adı qoyurlar. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb, yazır ki, ümumiyyətlə həm ali təhsil, orta məktəb, internat məktəb və s. müəssisələrdə sovet dönəmində və müstəqillik zamanında da döyülmələr olur. Bu, çox pis olaydı, yazır dinləyici.
Olur, mən bir şey vurgulayım. Azərbaycanda 2006-cı ildə belə deyək, alternativ qayğı proqramı üzə çıxdı. Dünyaslaşma adlanırdı həmin proqram və bu proqrama görə 2015-ci ilə qədər bütün uşaq evləri və internat məktəbləri bağlanmalı idi. Alternativ foster ailələr açılmalı idi. Alternativ qayğı mərkəzləri açılmalı idi. Amma artıq 2014-dür və 55 internat məktəbi hansı ki olmalı, yəni bağlanmalı idi. Onlar hələ də açıqdılar və hələ də orada uşaqlar yaşayır. Və nə qədər ki bu problem davam eləyəcək, nə qədər ki orada internat məktəbində həmin uşaqlar yaşayacaq və bu anormal sistem davam eləyəcək, belə hallar tez-tez olacaq.
Amma dünyanın başqa yerlərində yoxdur mu uşaq evləri?
Xeyr, demək olar ki, biz tanıdığımız, hətta Gürcüstanı götürüm, yəni yaxındır da. Gürcüstanda bizlə bir yerdə deyinslaşma proqramı başladı. Orada 42 internet məktəbi var idi. Hal-hazırda bir dənə internet məktəbi qalmayıb. Hamısı bağlanıb və müxtəlif mərkəzlər açılır, foster ailələr açılır və həmin ailələrdə uşaqlar yaşayırlar və həmin ailələrdə onlar doğrudan da yəni ailə qayğısı görürlər. Ya, bu anormal internet məktəblər, bu sovet dövründən qalma sistem var ki, onlar imkan verməyəcək ki, həmin uşaqlar hər zaman belə hadisələr baş verəcək. Cinslaşma proqramının üzərində də iş getmir. Yəni, iş dayanıb.
Niyə dayanıb? Pul yoxdur, yoxsa iradə yoxdur?
Yəni, yaradılan bir qurum var idi, dövlət qurumu, hansı ki, cinslaşma proqramını aparmalıydı. Və sadəcə indi heç bir nəticə yoxdur. Yəni siz də yəqin ki maraqlanırsınız. Nəticə yoxdur.
SOS uşaq kəndləri var ki, SOS orada
SOS da əvvəl də var idi.
Hə, yox, biləm əvvəl də vardı. Yəni o sistemi deyirəm ki, orada uşaqlar evlərdə qalırlar da. Yəni xüsusi analar var, uşaqlara qayğı göstərir. Yəni o forma çox uyğundur. Yəni o daha
yaxşı olardı ki,
yaxşı proqramdır.
Yaxşı olardı ki, o proqramda əlavə bizim SOS-da bir şey var ki, orada ana var, ata yoxdur. Ata yoxdur. Bütün kəndin bir atası var. Hı-hı. Uşaq da uğursuz bir modeli görür. Ata, ana olmalıdır ki, uşaq da onları görüb sabah gələcəkdə ailə quranda bilsin ki, bu model nədir, ailə nə olan bir şeydir. Deyilsaşma proqramının üzərində işləmək lazımdır ki, bu proqram həyata keçsin və uşaq evlərləri bağlansın, internet məktəbləri. Bir səhv eləmirəmsə, Helsinki təşkilatı. Hə, belə bir təşkilat vardı. Onlar alternativ qaynaqla bağlı mərkəz açdılar. Amma o mərkəz sırf QHT tərəfindən yaradılmış bir mərkəz idi. O mərkəzi bağladılar. Və Şuvalanda 16 saylının tərkibində bir mərkəz var. Orada xüsusi qayğıya olan uşaqlar qalırlar. Bilmirəm, indi o mərkəz davam edir mi fəaliyyətini? Belə mərkəzlərin, bu məsələn Gürcüstanda 44 var idi internet məktəbi. 42-si artıq bağlanıb. Və minlərlə foster ailələr var. $50 müavinət alırlar ailə. Yəni, uşağı götürsə $50 alır və uşaqlar da ailədə qalırlar. Yəni, bu sistemə keçmək lazımdır ki, Azərbaycanda dəyişiklik olsun. Yoxsa kütləvi şəkildə, təbii ki də, yəni, bir internet məktəbində 200 uşaq yaşayır, 100 uşaq yaşayır. Yəni, bu uşaqların idarə olunması, onlara nəzarət etmə çox çətindir. Yəni, bu fakt üzə çıxan bir faktdır. Yüzlərlə elə faktlar var və heç də üzə çıxmırlar və uşaqlar da döyülürlər. Yəni, hər problem var, ac qalırlar. Yəni, bu problemlərlə bağlı bir şey, yəni, dövlət məşğul olmalıdır. Dövlət proqramıdır cinslaşma. Qərarı verinib, niyə heç bir iş görülmür? Bir il qalıb, mən inanmıram ki, bir ilə bütün o 55 internet məktəbləri bağlansın. Bağlananda da bu belə deyil ki, yəni, hə, qapılar bağlandı, uşaqlar da ailələrə paylandı. Bu oyuncaq deyil, uşaq həm sosial işçi tərəfindən nəzarət olunmalıdır. Hər foster ailə, biz xaricdə olanda çox idealdır foster ailələr. Sosial işçilər gedir, onlara nəzarət eləyir. Valideynlərlə danışır. Niyə uşağı götürmək istəyirsiniz? Bütün hər şey yoxlanılır. Psixoloq gedir, uşaq psixoloq işləyir.
Varmı heç bu mütəxəssislər Azərbaycanda?
Azərbaycanda, məsələn, inklüziv təhsillə bağlı proqram başlayanda bura xaricdən mütəxəssislər dəvət oldu və müəllimlər institutunda olan müəllimlər və tələbələr ixtisasını dəyişməyə başladılar. Proqram pis, yaxşı başladı. Amma məsələn, bu proqram dayanıb. Cinslaşma proqramı ilə bağlı sosial işçiləri hazırlamalıydı. Psixoloqları hazırlamalıydı.
Sosial iş... təhsil də normal getmir. Sadəcə formal bir şeydir. Yəni, mən özüm
başlayanda
o təhsili...
Başlayanda çox yaxşıydı.
Yəni, uşaqlıqda, yəni, mən sovet dövründə olmuşam uşağa. Amma o təhsili görmüşam bir adamamda. Yəni, xəstəxanada yatdığım müddətdə, sonra evdəki mən qipsdə olmuşam aylardan. Həmin müddətdə mən o təhsili görmüşəm. Amma o təhsil necə idi? Hər hansısa bir fənn üzrə müəllim gəlirdi. Tutaq ki, riyaziyyat müəllimi gəlirdi, dərs deyirdi. Məsələn, sən digər fənlərdən geri qalırdın. İndinin özündə də mən tanıyıram. Yəni mən özüm köməklik göstərmişəm. Yəni onun o sənət məsələlərində filandakı hazırlansın Mingəçevirdən bir qızla bağlı uşaqda o da gözdən qüsuru var. Həmin o uşağa köməklik göstərmişəm. Mən onda da görürəm ki, sadəcə keyfləri istəyəndə gəlirlər. Yəni
Evdə təhsildir. UNICEF-in rəqəmlərinə görə, UNICEF-in saytında olan rəqəmlərə görə hər hal-hazırda əlilliyi olan uşaqların yalnız 4-də 1 hissəsi, 25% təhsil alır.
55 min əlil var, onun yalnız 2 mini təhsil alır. Yəni, uşaqlardan söhbət gedir. 2 min, yəni digər yerdə qalanların hüquqları tapdalanır. Yəni, bu nə deməkdir ki?
55 min uşaq var.
55 min əlilliyi olan insan var.
Hə, insan
onların var. 2 mini təhsil alır.
Əslində, biraz fərqlidir burada rəqəmlər. UNICEF-in verdiyi rəqəmlərə görə, düzdür, 2009-2010-cu tədris ilini əhatə edir. 7750 uşaq ev təhsili alıb, 156-sı ümumi məktəblərdə, 5925-i isə xüsusi məktəblərdə təhsil alıblar 2009-2010-cu tədris ilində. Və bu, əlilliyi olan uşaqların yalnız 4-də 1-idir. Amma digər tərəfdən, biz xüsusi qayğıya olan, ehtiyacı olan uşaqların, əngəlli uşaqların internatda, internatlarda və uşaq evlərində ictimaiyyət tərəfindən xüsusi nəzarət olunması mümkündürmü? Bax, bu sualın üzərində düşünməliyik. Çünki hökumətin gətirdiyi təhsil nazirliyindən də bizim bu barədə bir neçə il əvvəl söhbətimiz olmuşdu. Onların belə bir arqumenti var idi ki, bunlar xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlardır, onlar həmin müəssisələrə giriş azad olmamalıdır və ictimai nəzarət ola bilər, amma ki, mətbuatın bu müəssisələrə girişinə məhdudiyyət qoyulmalıdır. Belə bir fikir səsləndirilirdi. Bax, bu, yəni həmin uşaqların hüquqları baxımından necədir vəziyyət? Yəni, ora gedib çəkiliş eləmək və s. Bununla biz onların hüquqlarını pozacaq, yoxsa yox?
Mən deyim, yəni bilirsiniz ki, uşaqlar hansı hallarda üzləri göstərilə bilər, hansı hallarda yox. Yəni bu bir etik qaydadır, bunu hər bir jurnalist bilir. Amma bir yandan düz deyirlər ki, məsələn, hansısa jurnalistlər gedir, çəkilişlər eləyirlər. Əsas da bu ağlaşmalı çəkilişlər aparırlar və uşaqları belə deyək də daha çox yazıq görkəmində təqdim eləyirlər. Və ona qarşı mən də ona qarşıyam ki, tutaq ki, o cür çəkilişlərin və yaxud da yazıların hazırlanması doğru deyil. Verilişlərin hazırlanması doğru deyil. Bu uşağa psixoloji təsir də göstərir. Amma mətbuat nə qədər mətbuatla onlar işləsələr o qədər də, belə deyək də, uşaqlar həm özləri açılışarlar, özləri də başa düşərlər ki, öz hüquqlarını qorumağa bacarlar və söz demək haqları olar. Mən elə gəlir ki, bu hadisələrin baş verməsinin əsas səbəblərindən biri odur ki, cəza mexanizmi yoxdur. Yəni, bu hadisə həmişə ört bastır edilir də. Yəni, biz kimsə görmədik ki, desinlər ki, hə, bu hadisə baş verib və yalnız bunda deyil də, digər hadisələrdə də. Heç bir dövlət strukturu faktı təsdiqləyib cəza metodundan istifadə etmədi. Həmişə dedilər ki, belə bir hadisə olmayıb. Və bu da imkan yaradır ki, belə deyək də, o yerlərdə o göstəbəklərin üzə çıxmasına, onların o necə ifadə edeyim, yəni ki, o hadisələr törətməsinə səbəb olur. Çünki həmişə kimsə onların arxasındadır və onları müdafiə edir. Və mən yenə də deyirəm ki, bu məsələdə mənim ən çox qınadığım obyektlərdən biri də məhz qeyri-hökumət təşkilatlarıdır. Çünki qeyri-hökumət təşkilatları birbaşa onlarla işbirliklər, yəni tox ki, jurnalisti buraxmırlar. Amma qeyri-hökumət təşkilatları çox rahat şəkildə gedib monitoring apara bilərlər, araşdırma apara bilərlər və dəfələrlə olub ki, hazırda məsələn mən getmişəm uşaq bağçasında piton aşkar eləmişəm. Fakt vardı Şuvalanda uşaq bağçasında və hətta sual eləmişəm ki, özəl uşaq bağçası niyə Heydər Əliyev fondu tərəfindən təmir olunub? Bununla bağlı material hazırlamışam. Amma sonuç nə olub? Mən hansısa bir QHT-ni bu işə cəlb eləmişəm ki, mənə dəstək olsunlar və biz bir yerdə gedək. Həmin QHT sonradan necə olubsa keçib o adam tərəfinə və mən tək qalmışam, belə deyək də, məsələ elə ört bastır olunub ki, əlimdə şəkillərdən və gördüklərindən başqa heç bir şey olmayıb. Çünki hədə qorxular olub və salam. Çünki yəni QHT bu məsələlərdə QHT mətbuatla işləmir. Yəni əsas problemlərdən biri də budur. QHT dövlətdən işləyir, mətbuatla işləmir, ictimaiyyətlə işləmir və nəticədə də baş verən hadisələr hamısı örtbasdır edilir.
Dinləyicilər üçün xatırladırıq 057-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Mahmud imzalı dinləyicidən İsmar Çuhar, mən səhv etmirəmsə 3 saylı kimsəsiz uşaq evində bir qızın nişan mərasimində olmuşdum. Oranın o vaxtki rəhbəri 2004-cü il idi. İndi bəlkə də dəyişib. Məndə o qədər gözəl hisslər yaratmışdı ki, sevinirdim ki, internat evlərinə belə insanlar rəhbərlik edir. İndi internat evlərində baş verənləri eşitdikcə tüklərim biz-biz durur, yazır Mahmud imzalı dinləyici. Bugün hərdə belə bir tədbir keçir. Biləcək qəhrəmanlar barədə bu əlilliyi olan uşaqlara qayğı göstərən adamların əməyini göstərən bir sərgidir. United Aid for Azərbaycan təşkilatı keçirəcək. Yəqin ki, o sərgidə müsbət nümunələri görmə imkanı olacaq. Amma necə olur ki, kimsə hansısa, yəni kimsə mümkündür deməli müsbət nümunə ortaya qoymaq. Yəni hökməndə hökməndə pis müəllim olmalısan, zorakılıq etməlisən və yaxud maaşım azdır və mən bu cür davranmalıyam söhbəti yoxdur, belə çıxır.
Xəcəxan, internet məktəbində işləyən, uşaq evində işləyən insanlar belə xüsusi yığılmış adamlar olmalıdırlar. Onlar uşaqları sevməlidirlər, onların təhsili olmalıdır, onlar o istiqamətdə işləmək istəməlidirlər. Şivalanda, şağanda işləyən insanlar o ətrafda kəndin özündə yaşayan adamlardılar. Yəni onların heç bir bu uşaqlarla işləmək bacarıqları, ümumiyyətlə təhsilləri bitöv deyil. Adi insan, yəni adi kənd sakinləridir. Hansının ki, pulu yoxdur, gəlib orada düzəlirlər işə və 80 manata, 100 manata işləməyə razı olan adamlardır. Bizim ən böyük problemimiz odur ki, bizim tələbələr gedir, məsələn, sosial işçilər, psixoloqlar, xaricdə təhsil alırlar. Yüksək maliyyə qoyurlar öz təhsillərinə, savadlarını artırırlar və sonra da burada gəlib mərkəzdə işləmək istəyirlər. Onlar istəyirlər ki, yaxşı şirkətlərdə işləsinlər, yüksək maaş alsınlar. Bu normaldır, çünki onlar əziyyət çəkiblər və istəyirlər ki, daha prestijli bir yerlərdə işləsinlər. Amma internet məktəbində getdikcə deyirlər ki, mən Bakıda yaşayıram, mən Şuvalana, Şahana necə gedim gəlim? Yəni, gedib gəlmə problemlərin argument kimi gətirirlər. Maaşların azlığından argument kimi gətirir. Çünki internet məktəbində müəllim 80-100-150 manat maaş alır. Yəni, 200 manat. Bu və ora düşmək üçün də təhsil nazirliyi onu yönəltməlidir ora. Ya, ona görə də orada olan adamlar elə kənddə yaşayanlardır. Dayələrin hamısı kənddə yaşayan adamlardır. O çevrədə, məsələn, sarayda olan dayələrin hamısı sarayın özündə yaşayan adamlardır. Təbii ki, o nə bilir ki, məsələn, sosial iş nədir, sosial məsuliyyət nədir, psixoloji yanaşma nədir. Yəni, bu terminləri və yaxud da bu bilgiləri olmayan adam uşaqla işləməməlidir.
Yəni, onlar da o uşaqlara olan böyük məhəbbətindən dolayı işləmirlər orada.
Təbii ki, yox. Yəni, onlar orada ehtiyacına görə işləyirlər. Böyük məhəbbətindən, ya mən, məsələn, internat məktəb, mən sarayda könüllü olmuşam, biz könüllü komanda gedirdik. Bizim hər zaman onlarla problemimiz olurdu. Nyankaların, dayələrlə, toxunma, dəymə, qoy qalsın, nə bilim, pampersin dəyişmə, yeməyin vermə, ona boğma. Ya biz orada hovuz qoymuşduq, hovuzda uşağı çimizdirməyə icazə vermirdilər. Dava ilə, qırğınla ki, hə, nədir ki, iş bilmişdi, soyuq alar. Bu soyuq almaması üçün isti geyindirmək lazım, bunun yanaşması var. Deyir ki, nə eləyirsən, ona yazmağı öyrətmək, onsuz da o əlildir. Yəni, nə demək?
Adi qarşılayırlar. Məsələn, orada bir müəllimə mənə demişdi ki, kənardan baxanda bunları əzizləmək olur, içərisində olanda gözünü öyrəşir, onlar sənin üçün adiləşir. Yəni ki, kənardasan sənin üçün asan gəlir, gəlir də ki, hə bunu uşaqdırsa bunu əzizləmək lazımdır. Yəni doğrudan çox kobudluqlar var. Yəni onların elə müəllimlərin özü ilə danışanda fikirləşsən ki, bunların elə özünə dərs keçmək lazımdır. Bunlar
təbii
gəlib necə bu uşaqlarla.
Belə götürəndə yəni, kənd adamlardır da. Yəni onlar mən onları düzdür, onların şiddəti qınanılandı. Yəni deyir ki, mən öz evimdə öz şan vururam, bunu da burada yəni vura bilərəm.
Kənd adam olması ilə bağlı deyil, o daha çox bilməmək ilə bağlıdır. Yenə də məsuliyyət sizin üstünüzə düşür. Yenə də məsuliyyət qeyri-hökumət təşkilatlarının üstünə düşür. Yəni sizin işiniz, hökumətin...
Biz bir dənəyik.
Yəni, bizim... yəni mən sizin təşkilat demirəm. Ümumiyyətlə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti ondan ötürüdür ki, dövlət təşkilatlarının işinin tənzimləməsində belə deyək də kömək eləsinlər. Yəni onları nəzarətdə saxlasınlar. Başa düşürsünüz, nəzarət yoxdur. Onlara qeyri-hökumət təşkilat təşkilatlar tərəfindən nəzarət yoxdur. Qeyri-hökumət təşkilatları normal işləsə, birləşər mətbuatla və onlara qarşı hər hansı
Gülər xanım, üçün... qeyri-hökumət təşkilatlarından müraciət eləyən oldu mu ki, bu harda baş verib, necə baş verib, kömək edin, biz də araşdıraq.
Məsim mənə müraciət eləyən olmayıb, mən mətbuatda da belə rast gəlmədim. Bugün Zərifə xanıma mən özüm müraciət elədim və o dedi ki, deyəsən biz birazdan onsuz da bunu müzakirə edəcəyik, orada danışarıq. Yəni ilk müraciət elədiyim insan Zərifə xanım idi, o da qərar verdik ki, indi bizim...
Amma ümumilikdə qəzetə zəng eləyib bu yox, uşaq bizə, təşkilatlarından bizə... və əlillərin müdafiəsi ilə məşğul olan təşkilatlardan heç kim zəng eləyib
heç kim zəng eləmir.
Mən amma iki nəfərin açıqlamasını gördüm. Nazir Quliyev və Kəmalə Ağazadənin açıqlamalarını gördüm və onlar da deyirdilər ki, bu döyülmə faktıdır. Yəni belə deyək də dövlət rəsmlərinin mövqeyinə fərqli nəsbət bildirmişdilər.
Onsuz da bu sahədə yəni çalışan QHT çox azdır. Hər dəfə Nazir Quliyev, Kəmalə Ağazadə, Zərifə Quliyeva, yəni çox azdır. 2-3 təşkilat mən tanıyıram yəni özüm. Amma bizə zəng elə məsələdə ola bilsin Aynur deyir, mən görməmişəm.
Yox, mən bayaq gördüm. Özləri
sonradan nəsə yayıblar.
Amma gedib o uşaq evinə gedib
Yox, sadəcə jurnalistin sualına cavab vermişdilər.
Jurnalistin sualına cavab verirlər.
Ay xan, bir şey var. Bizi məsələn siz düşünürsünüz ki, QHT-yə qapılar açıqdır. Bizə də icazə verməlidirlər.
Yəni mən bilirəm, amma sadəcə onu demək istəyirəm ki, mən bilirəm ki, sizə də qapılar bağlıdır. Amma sizin bir də üstünlüyünüz var ki, və siz onu tələb eləyə bilərsiniz. O şəffaflıqdan ötürü belə deyək də cəhd eləyə bilərsiniz. Ən azı biznes aldığınız xəbərləri bizlə bölüşə bilərsiniz də. Yəni mətbuatın vasitəsilə də təsir eləyə bilərsiniz. Mətbuatla birləşib işləyə bilərsiniz. Amma məsələ ondadır ki, eşidilən problemi mətbuata adamların özü ötürür, QHT özü ötürür. Və dəfələrlə mən praktikamda belə bir şey olur. Ötürür və sonra gedir adam açıqlama verir və deyir ki, belə bir faktı mən çox pis deyirəm, belə bir hadisə olmayıb. Sonra da mənə də deyir ki, mənim kim gizliliyimi qorub. Yəni, bilirsiniz nədir, mən başa düşürəm, qorxanlar var, çəkinənlər var, amma heç olmasa bir yerdə olanda nəsə eləmək mümkündür də. Yəni, mən onu istəyirəm ki, şəffaflığı qorumaq üçün.
Sədaqət Paşayeva yazır, insan haqları ilə məşğul olduğum ilk zamanlarda mən uşaq internat evlərində yaşayan yuxarı yaşlı qızlarla iş aparmaq üçün bir sıra tədbirlər keçirməyə başladıq. Jurnalistlərlə Suraxanda olan internatla əlaqə saxladıq, bir gün cəzə alıb orada görüş keçirdik. Sonrakı zamanlar bu görüşlər məhdudlaşdırıldı. Nə vaxt zəng etdiksə, boş gün olmadığını bildirdilər. Biz soruşanda nədən boş gün yoxdur? İnternat yetkililəri saysız hesabsız təşkilat və qurumların həmin internata gəlmək üçün növbəyə durduqlarını bildirdilər. Beləliklə, bizim bu sahədə görəcəyimiz işdə yarımçıq qaldı. Yazır Sədaqət Paşayeva, səhv eləməmsə, Dilarə Əliyev adına Qadınlar Müdafiə Komitəsində çalışır.
Belə hallara görə də biz, məsələn, mən gördüm ki, internat məktəblərindən girişi məhdudlaşdırırlar. Belə hala görə də məsələn digər bir şeylərə başladıq. Məsələn peşə yönümlü kurslarımız oldu. İndi də davam edir. Məsələn internat məktəbinin qızların götürüb stilistika kursuna cəlb eləyirik. Hal-hazırda məsələn 4 qız məndə işləyir. Digərlərin başqa salonlara yönəltmişik ki, orada işləsinlər. Yəni variant axtarırıq ki, necə eləyək ki, heç olmasa o bilmirəm 100-dən heç olmasa 5-i onu hardasa işləsin. Özlərinin çörəyi olsun. Gedib pis yollara düşməsinlər. Məsələn, oğlanlar var, indi hal-hazırda.
Yəni, orada oranı bitirəndən sonra.
Bəli, bitirəndən sonra görürük ki, oxuduğu zaman gedirik, müraciət edirik.
Amma indi o travmalarla üzləşən uşaqların sonra kimə çevriləcəyi ilə bağlı hər hansı bir araşdırma olubmu ki, yəni bu hadisə baş verib, bu uşaqlar bu travmalarla üzləşiblər və sonra bu başlarına sonra bu uşaqlar kimlərə çevrilirlər?
Çoxları, yəni normal, yəni belə deyək də, tipik uşaqlar kimi davam eləyə bilmirlər. Yəni ya ailə qura bilmirlər, çünki ailə modeli görməyiblər. Ya normal işdə işləyə bilmirlər. Neçə dəfə işə düzətmiş, işdən çıxırlar. Ay uşaq, niyə işdən çıxırsan? Mən işləyə bilmirəm. Mənim yəni direktor üstümə qışqırdı, falan oldu. Ya başa sala bilmir ki, bu ya sən işləməlisən, sən qazanmalısan. Sənin bu sənin gələcəyindir. Yox, mən gedim orada fəhlə işləyim, 5-10 manat qazanım, heç kim peşəyə yönəlmək istəmir. Çünki onu yaşatmayıblar, ona vərdiş elətdirməyiblər internat məktəbində. Təhsil verməyiblər ki, yəni təhsil ali olsun, ki o ali təhsilə can atsın. Uşaqların çoxlarda hazıra öyrəşiblər. Yəni onu da onlara internat məktəbi öyrəşdirib.
Aydındır. Və əziz dinləyicilər, təəssüf ki, bu müzakirəyə ayrılmış vaxt da başa çatdı və biz bu məqamda, yəni bu uşaqların sonrakı psixoloji və fiziki reabilitasiyası mövzusunu yəqin ki, daha sonrakı günlərə saxlayası olacaq. Gülər xanıma da araşdırmasında uğurlar, gözləyirik məlumatları və Nahidin taleyi ilə bağlı məlumatları cəmiyyət olaraq nəzarətdə saxlamaq yəqin ki, borcumuzdur. Xəbər saatı növbədədir, əziz dinləyicilər, bizimlə qalın.